işleyen Azatlık Radyosu. Üyünüzü sağlık kormatlı dinleyiciler. Prağada stüdyoda siz bilen men yoksun anına uğruva. Bugün 2016 yılın 8. mayı, Heptanın yekşenbi günü. Heptanın cemuğu dünya Türkmenleri köpleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. O da günün sağladığın tezeliklerini dinle. Demirgalık Koreya'nın lideri öz yurdunun yadıra yaraklarının dini öz ıhtiyarlılığı bozulun halatında ilkinci olup olancaktuğuna ediyar. Kim Jong-un 8. mayada özünün düşmançılıklı devletlerinin katnaşıkları kovlandırmağa tayyardığını hem sözüne koştu. Ol gün Orta Koreya'nın gepleşikleri, Birleşen Ştatları olsa iki yurdun arasında katnaşıklara koşulmalılığa çağırdı. Kim Pükenyanlı İşçiler Partiyasının kongresinde çıkıp görüldü. Türk medyası Demirgazık Siriye'de İslam devleti ekstremist toparının nişanı alan Türk güçlerinin 55 cengçiyini öldürenliğine ediyar. Devlet eğitiliğindeki Anadolu Havarkulluğu ve Doğun Havar Agentliği 8. mayda Türk kosunun Aleppo'nun kolayındaki cengçi nişanalarına zar vurup 3 harbi maşini ve 3 raketa sistemasını veyran edenliğine haber verdi. Anadolu Türk Urus Uçarlarının 8. mayda qadağın edilen Kürdistan İşçiler Partiyasının PKK'nın Demirgalık Irak'taki nişanalarını hem bombalandığına etti. Bu haberler karasız yağdayda tasdiklanılıp bilinmedi. Resmilerin aytmaklarına göre Günnoğru Afganistan'da yanğış tankeri bilen 2 tan yolovçu avtobusu çakşanına ağzından 50 adam helak oldu. Bu hadise 8. mayda İrdin Gazni velayetinin Mukur etrafında gün ortada Kandahar şehri bilen paytaxt kavulu birleştiren ulu yolla boldu. Gazni'nin gubernatorunun sözcüsü Cavgat Salangi çakışıktan soň 3 maşinanın hem o dalanlygyny we onlar çadamyň yaralı bolanlygyny aýtdy. Tehran özünün Aleppo'nun kolayına sögüşen eskerlerinin bir neçesinin öldürülenliğini tasdik etti. Bunun İran Siriya'nın prezidenti Bashar al-Asad'ı kolluğu için koşun yerleştirilver çeken en ulu yetkisi olmağı da mümkün. Fars Havar Kulluğu 7. mayda Revolusiya Gvardiyasının resmiyetine salgılanıp 6. mayda Han Tovman'ına İslam devletinin cengçilerle çaknışıklarda İran'ın 13 harbi gengeşçisinin öldürülenliğini, 21'sinin olsa yaralananlığına etti. Han Tolman Aleppo'nun 10 kilometre güneyde güneytarına yerleşiyor. Ermenistan ile Azerbaycan birbirini serket çağına top atıp yarışık şeritlerini bozmakta ipliyor. Azerbaycan'ın korunmak ministerliği 8. mayda Ermeni uyuşlarının atışı beş etmek alalaşığını sonki 24 saatte 120 edekten hem köp pozonluğuna etti. Aydılmanı göre Azerbaycan'ın pozisyalarına granatomiyotlardan, pulmiyotlardan ve minimiyotlardan ok atılıyor. Ermenistan'ın korunmak ministerliği 7. mayda Azerbaycan'ın uyuşlarının Ermeni uyuşunun pozisyalarını topa tutacağının tüpenlerden ve mergen yaralarından o da çanlığına etti. Misir'in payitahtı kayırın 35 kilometre uzakluğundaki şehirde nemelim hücumçiler 8 tane polis afiserin çol tane bir afiser öldürdüler. Misir'in İçeri İşler Ministerliği 8. mayda 4 tane yüzü perdeli yaraklığının polisiye maşinini saklayıp onun içindeki kim adamı tüpengrenliğine itti. Bu hücumun cevap gerçiliğini badavat öz sınalan bolmadı. Misir'de 2013 yılın ortasında Abdel Al-Sisi saylanan prezident Muhammed Mursi'nin hakimiyetten çetleştirili ve Ertuğrul fitnesilikte yüzlerce polisi işgar öldürüldü. İran'ın prezidenti Hasan Ruhani Türkmenistan'ın dışarı işler ministerine Tehran ile Naşkavad'ın beylik yurtlarının köp taraflı hizmettaşlığı regional durnukkulluğu güyüşlenirer deydi. İran'ın Mekir Havar Kulluğu'nun yazmağına göre Ruhani, Şenve Unağısın Türkmenistan'ın hükümettaşlığının ornatarı dışarı işler ministeri Reşit Meredev'i kabul etti. Meredev Tehran'a İran resmilerle öde ağrı kılıklanma döredeyen iki taraflayın meseleler maslahatlaşmaya geldi deyip Havar'daydılar. Polşanın sağanat hükümetine karşı protest bildirmek için onlarca adam Varşava'nın köçelerine çıktı. Kevirler bunun Günnoğur Avrupa yurdunda 1989 yılda komünist olan Nursu Ağdarlalı yer görülen İngul demonstrasyadığına ediyar. Tankıçılar geçen yıl hakimiyet alan konservatif parti yani Kanun ve Adalet Partisi'nin Polşanın Avrupa geleceğinin tevekkülüğü salmakta ipliyarlar. Varşava'nın şehir hakimi 7. mayda Palyak payitahtının köçelerine çıkan demonstrantların sağının 200 bin olanlığına etti. Kepler Azatlık Radyosu hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärsiňiz. Owan resmileri ölüm cezası verilen 6 Taliban tutsağının 8. mayda asılıp öldürülenini. Munun Ashraf Ghani 2014-nji ýylda prezident bolulýary yerine ýetirilen ilkinji ölüm cezalardygyny aýtdylar. Prezident idarasının beyanatının aydınmanı göre Owan konstitusiyasına layıklıkta gani asuda adamlara ve cemiyetçilik kopsulluğuna karşı aylgan sinayet eden 6 terrorçunun cezalandırılmağını tasdiklaptır. Gani, geçen ay Taliban kavulu hücum edip 64 adamı öldürüp 340 adamı yaralanı ve cengçilere karşı pozisyasını berketti. Aşgabatda ve Türkmenistan'ın regionlarında sugunlar 1941-45 yılların 2. Jahan Urushunda kazanılan yeñisiň 71 ýyllyk münasibetli dabaralary çäreler geçirilýär diýip Türkmenistan Ru internet gazetesi habar berýär. Bu dabaralarda aýdylmagyna görä uruş veteranlaryna we uruşda wepat bolan eskerleriň izine galan aýarlaryna ýurdun prezidentiniň adından pul tilaglar we gymmat baha sowgatlar gowşurylýar. Türkmen medeniýeti 2. Jahan Urushunda 740 000 Türkmenistan ahalynyň Türkmen toprağından fronta giden her 2. adamyň wepat bolanyny ýazýar. Şonuň bilen birlikde uruşa giden Türkmenistanlaryň arasynda 5000-den ogurak moğullum hem olupdyr. Hormatly gazetler, siz habarlar dinlediniz, olar bilen sizi ýogsan anyň Uran tanystyrdy, biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň. Gepler Adatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleyijiler. Eferde hepdeniň jem bilen men ýogsun Anna Urwan. Bu hepdeniň esas temalary bir tarapdan Türkmenistanyna başlanan 500 günlük atly ýörüş, aýratyn ulum ýetirde tutulan neşe maddalary bilen bagly. İkinji tarapdan Türkmenistan Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň din adatlygy boýunça çap eden ýyllyk kasabatyny aýratyn alada döredýän ýurtlaryň sanyny gynnagalýar. Halkara pul fondu olsa, nevit gazı narıklarının ardağınlamağının ve daş tuğrukta iktisadi kıyınçılıkların Türkmen iktisadiyetine madal tesir yetirenliğine ediyar. Şeyle de bu kepte en köp tesir yazılan okçuların arasında en kent çekişme cedel örüden temamız Türkmen familiyalarının yerine kosulayan uruz kosulmalar o ve oğa bağrada olu. Odalı resmi Aşgabat'ın pensiyonu ve onu sağdınlık ve bahtiyarlık ayının tamamlanmağı. Aşgabat'ta geçirilecek adi oyunlarına 500 galına başlanan atlı yürüyüşünü nazar ayla alayım. Prezident Berdi Muhammedov bu yürüyüşü ak pata verip Türkmenistan'ın ve Türkmen sportunun avrayının has yukarı götürülmeğini arzu etti.
Bu dünyanın spor aleminde güller ve seyen yurt hükmünde edir vatanımız hem de Türkmen sportunun avrayı has hem belinde götürsün.
Emma bu atli yürüyüşü arada halkarı metbuatında çıkan havarlarda Türkmen rejiminin av yöyünlerinin önünden münglerce adamın cahini yıkanını yatladılı. Türkmen hükümetinin olku minister görnüklü atsın askerli kariyizif olsa 500 günlük atli yürüyüşün göz oyukçuluk için geçirliyenliğini öne sürdü. Kardeşim gödölüm geldi kariyizifle geçiren tökvettöşlüğünün bir öyle bilerek dedin.
Umuman sizin pikirinizçe 500 günlap Türkmen atlarının katnaşmağında tutuş yurdun içinde yürüyüş geçirmek ya gezerinç etmek nämeni görkezýär, näme üçin edilýär?
Şahsiýet pikirime görä bu atlaryň hemmesi Türkmeniň tähmi mara, dinamysa günde bayram. Bi ahaldaky atyň ýagdaýyny, hakykatda bolýan zatlar, ingliz atlaryň çapyp ýörün ýagdaýyny bi ahaldaky atyň abrayyny duwlanyp näme diýjek bolýar? Ine onu düzetdim, ine şunwana kar. Onu at gerekken ama at diyor işem gerekken. Men prezident hatta gurrum edyen. Atın akbağına gerekken ama. Bir yöne şu tavus koşun gurru veyana bir çol ovudun daşı bilen bütün gurrunu yapıp durun gurruk. Bir 500 günler ne metçekler bir yurt içinde aylak bu canavarları. Ovudun ova velayetten velayete 500 günler halkın öz aladasından kıyınçılığından ünsünü soğumak için. 2017 yıllaki Aziyada'da şol karalıkta hiç saat tesirli vermesin deyip şu özünü talep edeyen vakti bir. Odan bol Türkmenistan için neki fakir geçirecek bol 500 günler 50 günün içine geçiyor.
Elbette bu sökvette aydılanlar geldi kari izin sağlıklı fikirleri. Türkmenistan'a başlanan atlı yürüyüşün bundan odalım yıgıdan geçirilen köpçülüklerin çareler, ullan tutulayan toy davarlar, bayramçılıklar, saat sökvetlilen tanalayan yurtta şu adı senli planlaştırılan en uzun möhletli çare olup yürüyüşü katnaşıyanların baran yerlerine adamları mezuri yağdaydı işten okudan oymağının mümkününü saklanılıyor. Ölüm çäre Türkmenistan'ın iktisadiyetinin peteliyan vaqtına qabat gel. Adatlyk radiosynyň web saýtynda iktisad temadan halkara derejeli ekspertleriň aýdan pikirler hem has köp okudy çekýär. Halkara valyuta fondunyň Türkmen iktisadiýeti barada çap eden maglumatynyň bir bölegi kardeşim Muhammed Tahirden bilelik dediňler.
Kafkas we Merkez Aziya sebtindäki beylik ýurtlary ýaly daşarky sarsynlar şolsanda energiýa narhlarynyň hemişelik peselmegi Türkmenistana çynlaky täsir ýetirdi diýip Halkara Valyuta Fondunyň Aşgabatda sapar eden Mesiýasynyň başlygy Buyrun Rutunyň 2-nji maýda ýeriden beýanatynda aýdylýar. Ol 26 we 29-njy aprel aralygynda Türkmen paýtagtynda saparda bolup, uly hökümet resmileri we diplomatik jemgyýetçilik bilen ýurdun makroiqtisadi ösüşi öňde duran iqtisadi sinyallar hemde ileri tutulmaly meseleler barada maslahat etdi. Neftin hemde tebii gazyň bahasynyň azalmagy we ortadaky iqtisadi çökünlük Hitaýyň iqtisadiýetiniň haýallamagy we Amerikan dolarynyň esli gymmatlamagy bileleşip Türkmenistanyň jemi içerki önüm ötüşiniň 2015-nji ýylda 6.5% çelli aşak düşmegine sebäp boldy diýip Reuters-iň beýanatynda aýdylýar. Şolum bilen bir wagtda Türkmenistandaky ýagdaýyň sebitdäki beýleki ýurtlar bilen deňeşdirilende ganymatdygy, emma 2014-nji ýyldaky 10.3% ötüşden häzirki derejä düşmegin mazaly peselşi görkezýändigi bellenilýär. 2016-njy ýylda henizem uly maýa ýatyrylýandygyna garamazdan ogly wudrot iqtisadiýetiniň ýene biraz haýallamagy mümkin. Energiýa girdijileriniň azalmagy netijesinde import edilýän haritlaryň düýüpli kemeldilenligine garamazdan häzirki hasap defisitiniň 2016-njy ýylda jemi içerki önüm ösüşiniň 13%-ne çelli giňemegine garaşylýar. Ýoksa 2015-njy ýylda bu görkezji 12% bolar diýilip hasaplanypdy. Türkmen häkimetleri daşaryk şertleriň ýaramazlaşmagyna işçiň jogap berdiler. Olar 2015-nji ýylyň ýanwarynda manadyň hümmetini peseltdiler, investisiýa harajatlaryny we subsidiýalary kestdiler. Ogly wadrotdal iqtisadiýetiň salgyt girdejilerini ýokarlandyrdylar. Bank pudagynyň düzgünleşdirilmegini we gözewçiligini güýçlendirdiler diýip Halkara Valyuta Fondunyň beýanatynda belinlýär. Mundan başga hökümetiň huzuzy pudagyň eksport edilýän haritleri we daşardan getirilýän önümleriň ýerini tutjak önümleri öndürmegini höweslendirmegi begençli sebäbi bu strategiýa gelýän ýyllarda ýurt içindäki önümçiligiň geriminiň esli giňemegine getirir diýip Halkara Valyuta Fondy hasap edýär. Halkara Valyuta Fondunyň Mesiýasynyň topary Aşgabatda sapar mahalynda hökümet we bütün dünýä banky tarapyndan bilelikde gurulan bäsleşikliklik konferensiýasyna gatnaşdy. 2016-njy ýylyň konsultasiýa Mesiýasynyň 5-nji maslahatynyň esasy temalaryny ara alyp maslahatlaşdy diýip beýanatda aýdylýar.
Hormatly dinleýijiler, Muhammed Tahir dinlediňiz. Hepdeňizin programmamyz dowam etdirýär. Türkmenistan resmiýetde aýdylmagyna görä neşe maddalarynyň bir kanun dolanşygyny neşe keşlige garşy ýygyderli göreş alyp barýar. Şol wagtda neşe keşlik, neşe feodasiýal, sosial problemleriň ol ýa-da beýleki ýurtdaky durmuş, ykdysady ýagdaýlar bilen baglygyny, bu meselede diňe gadaganlyk, türme jazalary, döwlet propagandasy bilen üstünlük galanmagyň kynlygyny aýdan ekspertler hem bar. Emma muňa garamazdan türkmen telewizioniýasy şepde neşe feodasynda tutulanyny aýdylan adamlar suwtdan cinayetçiler diye vaatlanırdı. Adatlığın kıyısı o vakitte en köpü kolonun yeşeli makalasından hem bir öyle bilirlikte dinlerim. Türkmen televizyonu çarşını onu neşe kaçakçılığına tutulan onun uğrak rayeti korkadıp onların eden bir kanun işlerine ökünyenliklerini haber verdi. Bu telehaber Türkmen Prezidentinin Devlet Kovsuzluk Kengesinin Novat'taki mezliyesini geçiren vaktine şeyle de yurtta çilimkeşlige karşı göreşin bir aylığının başlanmağına kavat geldi. Türkmen televizyonunun bir kanun neşe sevdası varada efire veren son kavarına 10 çadımın. 10 erkeğin ve 3 ayağının ağıtlar tutulup onların tuvalet işleri orkodiler. Şeyle dolar televizyonunda karan pişe bas koşan ve nefsliğe yoğrulan yaman perli nâkesler, nâinsaplar hükmünde hâsiyetlendirliler. Resmi tasdiklama göre bu arayetler ayratın ulum ötçördeki neşe teri işlerini Türkmenistan'ın çağına geçiriptirler. Emma hakikatta näçe kilo neşe maddasynyň tutulup alynanlygy, ol neşe maddalarynyň nähili ýagdaýda ýurda getirilenligi we nähili anyk şertlerde saklananlygy barada näme üçindir anyk maglumat berilmeýär. Şeýle de habarda bu hili işe bas goşýanlaryň iki ýekedigi bir näçe gezek nygtalýar. Televizyonda eden işini ökünýän adamlar hökmünde görkezilýän şahslaryň suw edilenligi ýa edilmeýänligi olary haýsy anyk jinayet maddasy esasynda iş getirilenligi aýdylmaýar. Yöne olur televizyonun diktör tarafından cinayetçiler deyilip atlandırılıyor ve bir kanun yoluyla edinen emlaklarının gol olması edilenliği haber veriliyor. Son ruhatta Türkmenistan 6 asır sayedinin 4. mayda Rus diline çap eden haberin aydılmağına göre gurrun edilen neşe kaçakçıları yakınına ele sarınıptır ve onların iyisi oyuncu derinli çareleri geçiriliyor. Hepdeniz programımız din adatlı varadak söhbetlerini devam ettiriyoruz. Dini meseleler barada xabar çap edýän forumun zekir xabarlar gurulunyň redaktor Felix Körlüýünin aýtmagyna görä din adatlygy ähli adatlyklaryň başy bolup durýar. Emma Türkmenistan bu meselede hem iýgiderli tankyt edilýär we Abbasanyň döwlet departamentiniň nowatda kasabatynyň Aşgabatyň bu meselede aýratyn alady döredýänini gaýdyrdy. Kärdeşim Muhammed Tahir'in taýýarlanan maglumatynyň bir bölegi bilelikde diňläýin.
Birleşmiş Statların Devlet Departamenti tarafından dünyada din azatlığı boyunca yayradılan yıllık hasabatta Türkmenistan düyüplü alada dörüdyan 10 yurdun arasında kalmağını devam ettiriyar. 2015-ci yıla sin edilip 3. mayda çap edilen bu hasabatta edilişine göre Türkmenistan'da geçen yıl hem din azatlığına karşı basışlar dini toparlara berk gözevçilik devam ettirildi. Sana ve alınmadık dini toparların ağzalarına karşı dürlü ceza çareleri görüldü deyiler. Raporta ayrıca hükümetin dini toparların içki işlerine aralaşyanlığı mälim edilip hasaba alınan dini guramaların vekillerinin hem aňty ugurluklaryna ýetgiderli hasabat bermeli bolýandyklary barada maglumatlaryň bardygyna ünsi çekilýär. Döwlet departamentiniň hasabatynda türkmen häkimetleriniň 2010-njy ýylda Birleşen Milletler guramasynyň degişli idarasyna beren maglumatyna salgylanyp ýurtda 123 sany dini toparyň hasaba alynandygy mälim edilýär. Emma şol bir wagtda käbir dini toparlaryň şol sanda protestant dini akmyna degişli käbir toparlaryň we Yoguva'nın şayetleri yali guramaların öğüzlerini sahne valdıracak olup eden tağıllalarının şovsuz kutarandığı tekrarlanıyor. Raportta yurdun içinde dini neşirlerin çap edilmeğinin qadağandığı ve şeyli neşirlerin dine sahne valının dini toparından aşa sendura ve gözüçülük esasında import edilmeğine ruhsat edilyanlığı ediliyor. Şeyli qadağançılıkların Türkmenistan'ın rayetlerinin daşarı yurtlarda geçirilen dini çarelere katnaşmak ya olmasa dini oku geçmek için daşarı yurtlara gitmek mümkinçiliklerinin çeklendirilişinde hem güde ýandygy raportda edilýär. Raportda mundan başga da dini wagt etmek ýa-da adam hukuklaryny gorumak ýaly işlere baş goşýan raýatlara garşy dürli administratif çäreleriň görülýändigi, şeýle adamlaryň tutsak edilen ýa ýurdun içinde sürgün edilen halatlarynyň bolandygy öňe sürilýär. Wujdan tutsaklary diýilip adlandyrylýan şeýle adamlaryň esasan Türkmenistanyň Lebap vilayetinde çöllükde ýerleşýän seýdi türmesinde agyr şertlerde saklanýandygy bellenilip, raportda türkmen hökümetiniň şol türme halkara gyzyl Haç Komitetine barıp görmeğe ruhsat etmeyendiği ediliyor. Hasabat dairetiyle Birleşen Şatların hükümetine yüzlenilip, Washington Türkmen hükümetine bu orda basış etmeğe, Türkmen hükümetini dini kuramalara karşı alıp bariyan şeyli siyasetini bes etmeğe, ündemeğe çağırılıyor.
Hormatly dinleyijiler, Muhammed Tahir dinlediňiz. Şu hepde Täjikistanyň etnik täjik çağalarynyň familiýalaryna owa ýal urus goşulmalarynyň goşulmagyny gadagan edýän kanun güýje girdi. Adatlyk radiosu bu temadan türkmen familiýalary ow we owasyz ýaşap bilermi diýen sorag bilen ýürüýte forum açdy. Oňa gysga wagtda onlar seslenme geldi we kärdeşim tekrardan bu seslenmelere gysgaça nazar aýlamagy haýyş etdik.
Kimin familiyalardaki ov ve ova koşulmaları ulanası gelmese onunla ulanmasın. Men şunundan başlap özümden bolcak çağları milliliğimde qavat gelecek adı dakmakçı. Qoy bu işin başını men çekeyin. Bu Adatlyk radiosynyň familiýalardaky ow we owa goşulmalaryna nähil garaýarsyňyz diýen sorag bilen açan forumna gelip goşan tesirleriň biri. Özüni mert diýip tanyşdyran okuyjymyz Orsoň daqyp giden adyndan arasalanmak onuň täsirinden halas bolmagyň ilkinji ýoly. Gaýrat edip aýryň. Gürjüler, ermeniler Ors döwründe de Orsoň familiýasyna alman oňdy diýip ýazýar. Berdi şady bilen tesiriýeden beýle kür okuyjymyz aýrylmagyny iki el bilen goldaýan we hükümetimizi hem bu urda iş alıp barmağa çağıryan. Garry atamyza daqylan ow owalardan diýmek isleýärsip, ýurdumyzdaky etnik taýdan türkmen bolmadyk raýatlar erkin ýagdaýda öz milli familiýalaryny ulanyp bilýärkä, biz, ýagny özümizi ýurt eýesi diýip hasap edýän türkmenler näme üçin öz milli familiýamyzy ulanyp bilemdok diýen sorag keserdip goýýar. Tarihçi ady bilen öz pikirini ýazan okuyjymyz elbetde türkmen familiýalarından ow, owa, owiç, owna diýen rus goşulmalary islesek islemesek de iri güç ayrılmalı olar. Sebäbi bu goşulmalar keseki halkınkı. Biz niçedar kesekinin familiyasını ulanmalı. Bu gelşikli değerlip yazar. Forumda Türkmen familiyalarından ov ve ova goşulmalarının saklanıp kalmağını goldap, öz garayışlarını kaldıran okuyucularımız hem var. Oların kavirleri ýaly goşulmalar aýrylsa, onu adamynyň ady bilen atasynyň adyny saýgaryp bolmajakdygyny aýdýarlar. Düşenmegi açan formada öz garaşyny ýadan okuyjylarymyzyň käbirleri bolsa, türkmen familiýalarynyňky O we Owa goşulmalarından has öň çödülmegi derwaýsy bolan meselleriň hem bardygyny ýatladýarlar.
Hormatly dinleýijiler, kardeşim Sehra'nın seslenmeleri seyini dinlediniz. Eysen bu mesele vardı siz ne pikirdi? Türkmen familiyeler oğsuz, ovasız yaşap bilir mi? Bir de yadın. Şunun bilen Heptanın zin programımızın birinci öğleğinin sonuna geldik. Onu Pravadak stüdyodan men yoksan anı oran alıp vardım ve Novotu Türkiye'de kavarçıyımız Devlet Baykan'ı veriyarın. Adatlığın tolkunlarından ayrılmayan hormatlı dinleyiciler.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. La ilahe illallah.
Dünyanın dürlü yerine yaran Türkmenlerin ıkval pırzatlarının dürlü dürlü. Adatlık Radyo'nun Dünya Türkmenler adlı heptelik doğamlı gepleşiğini Türkiye'den tayarlap hem alt bayan Devlet Bayhan. Hormatly radio dinleyijiler, siz Azatlyk radiosynyň Dünya türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy 1 may we türkmen migrantlarynyň hak hukuklary. Gepleşigimiziň mehmanlary Türkiýedäki türkmen sanly rahmet migrantlarynyň Maýa bilen Öwez aglar. Maýa, Öwez, Azatlyk radiosynyň Dünya türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz.
Hoş bulduk, hoş gördük.
Türkmen sanly rahmet migrantlaryň agdyklyk edýän ýurtlarynyň başyny çekýän Türkiýede 1 may işçi bayram hökümünde bellenildi. Türkiýede dürli işde işleýän türkmen sanly rahmet migrantlary nähili hak hukuklary eýe? Türkiýedäki türkmen rahmet migrantlary öz iş şertlerinden hoş almaýar. Olar iş barasynda Türkiýede has köp nähili problemalar bilen ýüz-ýüz bolýarlar we muňa nähili çözgütler gözleýärler. Inha Adatlyk radiosynyň Dünya türkmenler gepleşigi şu gün Türkiýede işleýän türkmen rahmet migrantlarynyň hak hukuk ýagdaýlaryny öňdürýär temasyny. Hawa sökötdeşler Maya Öwes inha Azatlyk radiosynyň azatkabar.com internet sahypasynda şuňki temamyz bilen baglanyşykly açanmyr forumy we halk köpçüliginiň bu tema baradaky garaýşyny öwrenmek üçin şo daýdaky tesirleriň käbirini okap beren şol tesirler esasynda soraw jogap görünşünü sökötdeşimize dowam eder. Armanly diýen bir dinleýiji watanyna haksyzlykdan, hukuksuzlykdan janyny halat edip alyp çykan migrantda nirde bolsun hak, nirde bolsun hukuk şuňlar de işsizlik köpelen üçin gesimden kowulmaýan tyň çalyş günlerine işleýän gelinýärler bilýän. Käşke biziň hem bir azajyk arkamyzda durup hakymyzy gormak üçin bir madda işlenip düzülse, işimizden kowulmak bilen ýüz-ýüz bolan wagtymyzda da men hakym hukugum bu diýip ailemizi alyp zähmet hakymyzy hiç kime ýidirmeden alyp bilsek, öýde işleýän türk işçisi bilen şol bir haky aýlyk alyp bileliň. Awa arzu etmek gowzat illeşler arzu edeliň nähilem bolsa awa dilek edeliň geljek nesiller bir ýaly kösenmesin diýip öz garaşyny beýan edipdir. Şeýlede Meret diýen bir dinleýiji İstanbulda Siriýeli oğullu türkmenlere iş kalmady. Olar az pulu işleýärler. Türkmenistan üçin olara berilýän pul az. Häzir her gün iş gelýän bilem ok näme bolaryny Türkmenistanda iş ýok, berde de iş ýok. Allaja näme bolar diýip tesir alypdyr. Hawa sökötdeşler. Inha Azatlyk radiosynyň halk köpçüliginiň pikirini öwrenmek üçin açat. 1 may we türkmen migrantlarynyň hak hukuklary atly forum, hawa şu forumda darlanan tesirlen käbiri. Hawa öz sen pikirine göre şu tesirlerden ýola çykdyk da, ýa-ni tesirlerde aýdylan zatlara sen nähil baha berýän? Özüň ýaly İstanbullu Türkiýede işläp görenden iş ýagdaýlary, iş şertleri, hak hukuklary nähil sen pikirine göre?
Ýerimizde kynlaşdy hakykatdan töweşden gat berem furyerler kan ýany. Bizim alýan aýlyklarymyň 2-3 hissä adyny işleýärler. Sonra hakanada ýene azatlı karnın doyuru bir iştah görünürüm var.
Öğüsü Türkmenistan'ın yerine Suriyeli'yle işe alınmanın sebebi olan ardan işleyen için mi? Ya başka sebep var?
Yok, doğru. Ardan işleyen için. Bunlar ardan işleyen katıyı. Öğüsten gelin sonlar hem de kaldı da hain hem de. Bizim alyan pulumuzdan katıyı azmış verdi işleyenler. O sebepten o kıyınçlık Karayalı'nın bizlerden böyle bakanımız istiyorlar. Hükümetin öğüsü de her iş yerine bir tane Suriyeli alın deyip buyrukları veriyor bunlara da.
Ne, iş tapmağım kıyın oluyor deyip yaptırdı. Şeyle mi ki?
O iş tapmağım kıyın. O zaman haklı hukuklu işlemem kıyın. Köyüne pasportta gelsin. İş yerlerinin kanını dostlarımızın köpüsünden eskiyat yanı pullarını alabilmen yörenlerim var. Ama haklı talep edilen o kıyısı.
Ne yapıyorlar ya solun hak hukukunu talep etmediğine?
Basit işleyen köyüne pasportta kanunları ulanı bilen o kanunu yine hakları ulanı bilen o kıyısı.
Ama şöyle bir
ders var.
Kanun hakları ulanı bilmez. Özlemi korku gelir sıkmalı biliyor musun? Korkmalı der. Gidip bildirmeli. Yani sayarı yerinde bağırmanın bularım var. Şunun korkanlarını bilseydi derler. Gidip etmeli ne ben? Pasordum yok diye senin kanun nemesi yok. Pasordum.
Maya hakkını talep etmeli yan olen seyret. Şu azatlık radyasının azatkavarna.com internet sayfasına açılan yankış ol birinci May ve Türkmen migrantlarının hak hukukları adlı forma galırlan var tesir var da. Atamrat İstanbul Litbiri yankışın aydan yağdayınıyla bağlaşıklı şeyle var tesir alırttır. Köyünün pasport problemi bu zararlı işte garantiye yok. Garantiyen olmağın son lüboy vakit işten kovuyorlar. Pulunu vermeyenler. Geçenlerde bir Türkmen gelinin pulunu vermeyen işten kovupturlar. Biz 5-6 Türkmen olup gittik. Patronu bile razborka. Patron polise zıvanav edeyin. Hedir dedi. Bizim kaçıp kaçtık. Türkmen sahne işe
mersi. Kendim var. Yani
pasportun olmağın son benim arağusulun.
Yok. O doğru. Ama pasportu bolollar ama haklarını almayarlar devlet. Pasportu bolollar mı gidip korkup diyorlar.
Bunlar var. Pasportun bolonu da bari var korkup şu an alevilen oklar. Köyüne pasport bakana değerliyen de peskelçilik değerliyen
değil mi? Yok. Peskelçilik o ulu peskelçilik köyüne pasport da. Şimdi hem mesela şunu biliyorlar ha köyüne pasportlu bunlar neyme neyme deyip sonuna şunu neyme deyip birbirinin eşit demesi. Ama kendi pasportu bolonu bir iki tane şey deyip gidip şunu bildirmeli yerine bildirse birazcık neyme olacak biliyor musun? Açık konuyalardım.
Bunların kendi pasportu bolonu. Kendi pasportlar neyem çünkü gidip şu oraya alakayı haksızlıkları bir arı şikayet etmeli.
Korkuyorlar. Korkuyorlar.
Kendi pasportlu
dinlemediler
dikkat
yok mu? Dinlemediler dikkat yok mu? Hani orada öğrenirler hani hiç dinlemetmi yani bir orada bunlar güçlüdür neyemedir onlar fikirleri var ama o yanlış. Kendi pasportundan bir sana sana aletsin bir sana şey neyme yol görür kazmeli de biliyor musun? Ben açık konuyalardım. Geçen gün mesela benim bir zoran başına geldi şeyle bir iki hepte rahat işledi. Bunları şimdi biliyorlar biliyor musun? İşe alıyorlar bir iki hepte ulu nemelerini işlerini ettiriyorlar ondan sonra mesela hala maksimum kubu veriyorlar.
He ağır işlerini
Ha o da o bir ayı kayıttı. Biliyor musun? Ondan sonra bakana doğru. Ben niye ayıttım? Şu an hiç neyem ayıttım? Şey tartaklattır. Fırkıydı. Benim götürdüm. Silkeleme. Ağabey bile hakkı yok. Kim o? Kim olsa olsun sen silkeleme. Hakkı yok. Yani pansızın bolsun bolma. Sen onu sana konuştun.
Ondan şöyle tesvirlerde aydılayanlar doğru da he?
Ağabey doğru.
Aylık verilmeyen,
gıynayanları, yuvarlık incileyenleri, hayvat atlayanları. O yine şu an indi. Şimdi elimizde şu an getirdim hadirim düşündürüşmem tayin dur.
Neticesi ne mi? Nehil var, ne murttur o
kıyıda? Dırnağı izleri var, ne mi var?
Tırnağı çaklattırlar o
kıyıda. O tartaklarını doğru. Ama bizim gidip arkamızda ne konsul duruyor, ne başkası duruyor. Biz gidip konsulu çıkaydım da edip bilmesek. Bizi dinleyen adam yok.
Şimdi şu rapportlarla nira yüz tutsam diyeniz. Yani nira yüz tuturlu.
Hadirin de şu adalet sarayını ne mi var?
Kaziyeti.
Hava kaziyeti. Şimdi şu cevabını var. Karışmalı göreceğiz ne yapalım. İngazından ha öyle böyle çağır. Ben İngazından ne mi derler? Emin hapşeniye de yazdım onu. Hapşeniyeleri yaz başladı. Bunu öyle korkutuk ne mezini. Benim bilgisayarına ne mi yazdım olsa o düşündü. Biliyor musun? Yani öyle düşündü. Yani başka taraftan yaz başladı bana. Ben o hapşeniyeleri de ekledim korkutuk bilen mi? Korkma pastırdınız, iyiydiniz. Bar bu korkma hiç mi hakkınızı gittirmem. Kim olsa olsun. Sizin başkanınız olsun.
Şunu da korkma isteyen mi? Kırk havarlar alyatsın yani. Sayda öldürülen Türkmenlere verdi. İş severdi. Yani aile kapsarı severdi.
Ya da dava cencelin üstünde öldürülüyorlar. Şeyle mi?
Oo, dava cencelin üstünde öldürülüyorlar. Ama var. Hani bizim haberimiz bulunlar. Ama var. Dolmayanlar. Ama var. Mesela. İş severdi. Yeni hak hukuk severdi. Oo.
Anladım. Bizim bir arkamızda kim durmuyor? Şu saatleri biz kime gidip derdimiz Aysmal. Bizim arkamızda konsul ne için duruyordu? Biz geldiğin için değil mi? Bizim başımıza sen albır bas geldiğinde biz gidip konsol açtık. Ben şeyle düşünüyorum, konsol sen üçündür diye.
O sebeplerin bir kimde korkutar ya onu sana. Kim gidip satın, adlan talep edeceğim, oturun olsun.
Ha o? Bir de ne yoktur? Başka yerin ben ne mesela, rayetlerine şey filan okudur. He, olan hakkında konsol dur.
Ben şu hakkını talep etse alabiliyor muyum? Şu hakkını talep edip alabilenler var mı şunlar oraya alakalıydı? Türkiye'de istekliyorum, Türkmenler
alakalıydı. Neden haklara? Ben de şu an birinci sefer ediyen, birinci gerek şu neyme olacaktır.
Kaziyete yüz tutuyanız siz, he?
Ha.
Tüm kötüsür, Maya Öğüz, Azatlık Radyası'nın Dünya Türkmenler Gepleşiğine katlaşıp veren malumatlarınız için köp sağ olun. Ama işleriniz de üstünde kaldı öyle.
Sağ ol, sağ ol. Sen de sağ ol. Tanrı yapkasın. Biz minnettar sana.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.